Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjuar stenderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 12 prillit ja argumentet kryesore. Gjatë kremtimit të meshes në festën në djeshme të mshires hynore, Papa Francesco i ftoi besimtarët tua mjekojnë plagët nevojtarëve sepse aty shikojmë Krishtin e gjallë, i cili, siç na kujtoi Ungjilli i Dielës së dytë të Pashkët, u ofroi apostujve paqen, dhuratën e shpirtit, shejt Zot dhe varet e veta. Papnia e shën Gjon Pali të dytë përshkohet te e ndan nga mshira hynore, i cili e kurorzoi këtë aspekte posaqe me magisterin e jubileut të madh të 2000-shit duke themeluar kremtimin e mshires hynore. Kësaj temi kushtoi edhe enciklikën e tij të dytë, pa harruar se mshira hynore është vazhdimisht e pranishme edhe në papnitë e paraardhësve e të pasardhësve nga Papa Piu XII tek Ati Shej Bergoglio. Më parë Covid e më njëherë pas grushti i shtetit ushtarak, miliona njerëz në Myanmar po vdesin nga uria. Kjo britma e re e alarmit e kardinalit Charles Bo, kryepelgjë i Yangon e kryetari konferences i peshqore katolike të Myanmarit, në homilinë e meshës mbajtur dje në festën e mshires hynore. Dy gra të reja akuzohen për blasfemin në Pakistan, ku vijon të jetë në fuqi një ligj të cilit i kundërvihen shumë njerëz në vend e në botë. Komisioni Kombëtar i Pakistanit për Drejtsinë e Paqen, udhëheqën nga i peshqit Fayaz al-Badit, po përpiqet ndërhyj për të shpëtuar dy gratë që mund të dënohen me burgim të përjetshëm në shpëtofshin gjallë nga sulmet e fanatikëve. U paraqit sot në Vatikan simpoziumi teologjik ndërkombëtar, organizuar nga Kongregata Servis e Shenjtë për i Peshqvint. Simpoziumi përqendrohet në sfidat me të cilat përballen sot meshtarët dhe flet për një çështje thelbësore për kishën. Para 60 vjetësh, me 12 prill 1969, astronauti rus Gagarin bëri udhëtimin e parë në hapësirën kozmike gjatë historisë së njerëzimit. Prej këtej toka është e mrekullueshme pa kufi, pati pohuar. E pavarësisht se çfarë u tha nga komunistët sovjetik, Yuri Gagarin besonte në Zotin ashtu si e gjithë familja. Duke e shletuar kalendarin historik, me 12 prill kujtojmë imzot Robert Ashton i peshqevi pultit në përvjetorin e vdekjes. Imzot Robert Ashton, si franciskan, shërbimin e tij meshtarak e kreu në familjet kishtare më të vështira malore të Edukagjinit e të Mirditës para regjimit komunist. Gjatë diktaturës punoi si punëtor krahu. Kur i mbushi 75 vjet pas rënjes së diktaturës komuniste, atë Robert Ashton u thirrën detyrën e i peshqevit nga Papa Shën Gjon Pali II, i cili e shugroi i peshqevit gjatë vizitës e tij historike të 25 prillit 1993 në katedralen e Shkodrës, zbashku me tre i peshqvit të tjerë. Kalendari kishtar me 12 prill me shumë shitorësh përkujton Shën Zenun i peshqjev. Me prejardhjen nga Mauritania, Zenu që i peshqjev i Veronës për rreth 10 vjet nga viti 362 deri në vitin 372. Qështjet e problemet me cilat u deshtë mere ishin të panumërta, nga paganizmi që ende nuk ishte mundur krejtësisht, tek arianizmi që shkaktoi mjaft shqetësimin kishën veroneze të kohës. I paisur me një përgatitje të mirë retorike, stili i Shën Zenos dëshmon ndikimin e modeleve afrikane si Tertuliani, Cipriani dhe Latanci. Nga Shën Zeno i peshqjev kanë mbetur 16 traktate të gjata e 77 shkurtra teologjike. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në homelinë e meshës kremtuar në kishën e shpirtit shenjt në Sasja në të dielën kushtuar mshirës hynore, Papa vuri që në fillim ndukje forcën shndruse të kësaj mshire, që veproi spari mi dishepujt e Jezusit të trembur për vdekje pas kryqëzimit Zotit, po ai u kthye përsëri i gjallë e i ngriti përsëri në këmb me mshirë, e të mshiruar edhe ata u bën të mëshirshëm.
Foli për tri dhurata që u solli Jezusi apostujve Papa në fillim të homilis. Përmes tyre u mëshiruan, së pari u ofroi paqen, më pas shpirtin shejt, e së fundi varrët e veta. Kjo dhuratë e jashtëzakonshme bëhej kur dishepujt ishin pushtuar nga ankthi, që i mbyllur në shtëpi, kishin frikë se do të arrestoheshin e do të përfundonin si mësusi i tyre, e ishin mbyllur dhe brenda brerjeve të ndërgjegjes vetë, e kishin braktisur Jezusin, e kishin mohuar, njeheshin të paaftë, të padenjë, njerëz që benin kot hijemi dhe, po Jezusi, kujtoj në vijim papa, duke përshkruar një nga skenat më trondit se të ngjive, unë gjall, erdi e u tha, paqja qoft me ju.
Non porta una pace che toglie i problemi da di fuori.
Nuk soli paqen që i zgjidh problemet e jashtme. Soli paqen e zemrës, paqen që zbristën shpirtin e tyre një herësh me fjalet, paqja qoft me ju. Si më dërgoj ati mua, edhe unë po ju dërgoj ju. Si të donë të të thoshte, ju dërgoj sepse besoj në ju. E mbitara sa kaq paqja. Paqja Jezusit vjojt kujtoj papa, i bënd kalujnë nga brerjet e ndërgjegjes në mision, sepse e frymzon misionin. Paqja Krishtit të çliron nga mbyllja brenda jashtë vetës, i copton zinxhirt që mbajnë burgosur zemrën.
Per Dio, nessuno è sbagliato.
Për Zotin, askush nuk është i gabuar, askush i kot, askush i përjashtuar.
Në rall të dytë, Jezusi mëshiron dishepujt duke u ofruar shpirtin shejt për fal e në mkateve, sepse dishepujt ishin fajtor, vetëm ai mund të na bëjë të dalim nga mjerimet tona më të thella. Falja në shpirtin shejt është dhurata e Pashkëve për të rilindur brenda vetes.
Non ci confessiamo per abbatterci.
Nuk rrëfehemi për të rrëzuar, por për të ngritur përsëri në këmbë. Kemi nevojë për ta, si fëmijët e vegjël kur rrëzohen. Edhe ne bijem shpesh e dore atit është gjithë një shtrirë drejt nesh për të ngritur përsëri në këmbë e për të ndihmuar të shkojmë përpara.
E dhurata e tretë e Krishtit janë plagët e tij, kujtoi papa. Nga këto plagë u shëruam. E plaga mund shërohet vetëm përmes mëshirës. Në këto plagë, ashtu si Toma, prekim me dorë se Zoti na do deri në fund fundit, se i bën të tij atë plagët tona, se e mbart në korpin e tij likështinë tonë. E ne, si ishën Toma apostull, e gjejmë Zotin, e të prekur thellë në shpirt themi, Zoti im e hyjim. Pre këtu nis udha krishter.
Solo se accogliamo l'amore di Dio.
Vetëm se pranojmë dashurinë e Zotit, mund t'i japim diçka të re botës.
E kështu bën dishepujt, të mëshiruar u bën mëshirues. E shikojmë këtë kujtoi papa në leximin e parë. Veprat e apostujve tregojnë se askush nuk e konsideronte pront veten çka i përkiste, sepse gjithçka e kishin të përbashkët.
Non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro.
E ky nuk është komunizëm, por kristianizëm i pastër. E ne e çuditemi kur menojmë se pak më përpara pikrisht këta njerëz që ngrindur për çmime, nderime, madhri e për të zënë vendin e parë atje ku do të shkonin.
Ndërsa tani e ndajnë bashkë gjithçka.
Ora condividono tutto.
Tani janë një zemër e vetme, një shpirt i vetëm. E si ndryshuan kështu? Pa në tjetrin të njëjtën mëshirë që e shndroi jetën e tyre. Zbuluan se kishin të përbashkët misionin, faljen e korpin e Krishtit. 8 ditë zije e funeral në formë private për princin Filip, duk i Edimburgut, vdekur në moshën 99 vjeçare. E gjithë mërtëria e bashkuar mban zi për vdekjen e bashortit mërtreshës Elizabeta II, që ndroi jetë në moshën 99 vjeçare. Mërtresha mori një telegram ngushëllimi nga ana e papës.
Në telegramin me nënshkrimin e sekretarit shtetit Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, drejtuar Elizabetës II në emër të papës Francesku, shkruhet:
Shumë i trishtuar nga lajmi vdekjes së bashortit tuaj, princit Filip, duke Edimburgut, shitria ti, papa Francesku, i shpreh ngushëllimet më të ndjera lartë madhërisë suaj, si dhe antarëve të familjes mërtrore. Duke kujtuar përkushtimin e princit Filip ndaj martesës së familjes, shërbimin publik dhe angazhimin për edukimin dhe promovimin e brëznive të ardhshme, shitria ti i abeson dashurisë mëshirë madhe të Krishtit, shëlbuesit ton, mbi ju e me gjitha ta që qajnë për vdekin e ti e me shpresën e sigur të ringjalljes, ati shenjt kërkon për ju bekimin, mushlimin e paqen e Zotit.
Mbar Britania Madhe është nëzi për vdekin e princit Filip i Edimburgut. Kardinali Nichols, kryepeshkëv metropolit i Westminsterit, e vlerëson shumë figurën e bashkëshortit mbretëreshës Elizabeta, duke parë si shembull i detyrës kryer me gëzim. E në notën e palatit, mbretëresha shpreh hidhrimin e thellë për humbjen e bashkëshortit të saj të dashur, me të cilin pristet kremtonte nëntorin e ardhshëm, 73 vjetorin e martesës së tyre të hartë.
Më parë Covidi e me njëherë pas grushti shtetit ushtarak. Miliona njerëz janë marrë po vdesin nga uria. Kjo, britma e re alarmit e kardinalit Charles Bo, kryepeshkve Yangong e kryetari konferences i peshnore në homeline mbajtur gjatë meshës të së djeles mshires hynore. Para Covidit, 17% e njerëzve tanë nuk ishte ushqim të mjaftushëm. Banka botrore pohon se pas një viti Covidi, kjo përqindje ka rritur në 62%. E pikrisht para se të kishim do një mundësi për dal nga tragedia pandemis, ja behu grushti i shtetit. Njerëzit po vdesin nga uria, pohoi kryepeshkvi. Tmerri madh që shikosh miliona njerëz që vdesin për shkak një fatkesie dyfisht. Dikush duhet ta bëjë një vepër të mirë për këtë vend. Zoti i mëshirës hyjnore na kujton se duhet kemi një fe që shoqërohet edhe me vepra.
Uria e dëshpërimi janë të gjithë pranishme në kampet e refugjatëve, gjithnjë me frikën e vdekjes, ndërmjet pandemisë e grushtit shtetit. Uria nuk është i vetmi problem që duhet përballojnë njerëzit tan. Njerëzit janë pushtuar jo nga një, po nga 1000 ankthe. Janë të traumatizuar. Shpirti i tyre është coptuar nga dhuna në rrugë, është shkelur me këmbë. Kanë tepër nevojë për një fjalë mushlluese. Kryepeshkvi u drejtoi një përshëndetje të posaçme nënave të bijve vrarë gjatë protestave. Shumë nga ju po e jetojnë stacionin e 13 ullës kryqit si Maria, që qanë miku fomën e dëbirit. Jetojmë në një vend ku qindra nëna panë, me lotët që u rilnin si përrejnët, bitë tyre torturuarët vrarë. Këto familje ka nevojë për fjalët tona, për fjalë që i sigurojnë se Jezusi, ashtu si dishepujve të ti u thotë, mos kini frikë, unë jam gjithnjë me ju.
Kardinali Bo, jashtëzakonisht i prekur nga afati i gjithë banorëve të Mjanmarit, këto ditë Pashkësh i kërkoi Zotit paqe e falje, duke kujtuar shprehimisht gjestin e bujshëm e guximtar të motër Ann Ross Nu Thanyang, rregulltare e kongregatës së Shën Francesc Xaverit, që u gjunzua para plotonit policisë, dha kështu përballë tsunamit skeqës dëshminë e faljes përballë errësirës, të dashurisë përballë urrejtjes. Ndihmona o Zot. Toka jonë është e plagosur, e mbytur në gjakun e urrejtjes, e vjoj kardinali. Na jep hirin dhe guximin t'i falim armiqt tant, t'i pajtohemi me ta e të mos i përgjigjemi çnjerëzimit me çnjerëzim, brutalitetit me brutalitet. Lufta civile do t'i plagoste të gjithë e do t'duheshin vjet e vjet për t'u shëruar. Ndihmona të mos e marim rrugën e vetë shkatrimit, po të lutemi me Shën Franceskun e Asisit. Zot, na bëj mjetet paqes sate.
E nërkaq në Haiti vion sekuestrimi njerëzve. Këtë herë në shenjestër ishte kisha katolike. Burimet ndryshme flasin për një shpërbles prej $1 million. Konferenca vendese e rregulltarëve dhe rregulltareve e nxit vendin t'i jap fund atmosferës së dhunës. Janë pra 15 katolik, ndërmjet cilve 2 francez, 2 rregulltare, 3 laik, viktimat një epizodi të rridhune në Haiti. Lajmin e jep konferenca i peshnore vendese, duke nënvizuar se rëmbysit kërkojnë $1 million për lirimin e tyre. Grupi ishte në ultim zonën verilinore të kryeqytetit Port-au-Prince, kur ndodhi agresioni. Sekretari i përgjithshëm i konferencës rregulltarëve e rregulltareve haitiane, Ad Gilbert Peltrop, në një komunikat, kujton emrat e 10 rëmbyerve. 7 rregulltarët janë Ad Evans Joseph, Ad Michel Briand, me komësi franceze, Ad Jean-Yves Millien, Ad Joël Thomas, Ad Hugues Baptiste, motra Anne-Marie Dourcelu e motra Agnès Bordeaux, edhe ajo franceze. Ushtohen dhe 3 antarë të familjes Ad Arnel Joseph, Emma Oxane Dourcelu e motra Lavalie Joseph dhe nuni Velder Joli.
Vendi Karaibik, që zë rreth 1/3 të ishullit Hispaniola, në Antile po kalon një periudhë krize të rënd ekonomike, politike e shoqërore që rrezikon shpërthej duke shaktuar revolta të reja. Prej kohe tronditet nga rëmbime krime të vonshme që ndodhin në kushtet e një krime e cila ka shkaktuar gjatë 15 vjetëve të fundit 15 uragane, tërmete e epidemi. Ngjarje pasuar nga një emergjencë humanitare jashtëzakonshme që vjen edhe sot e kësaj dite, pavarësisht nga mobilizimi i bashkisë ndërkombëtare. Posaçërisht tërmeti 12 janari 2010 e gjunzoi të gjithë vendin. Kjo lëkundje prej 7 ballësh më se 19 vjet më parë shkaktoi spaku 200.000 të vdekur, shifër që sipas disa vlerësimeve të tjera arrin në 1.5 milioni.
E 7 klerikët sipas një agjencie të shtypit vendas u përmbyen nga një bandë famkeqe kriminale. Kombi duhet ngrihet i tërë në këmbë për t'i luftuar këto epizode, komenton atë Gilbert Peltop, sekretari përgjithshëm i konferences haitiane. Ngjarja ndodhi dy javë pas rrëmbimit një pastori, shoqëruar me tre vetë të tjerë nga ana e bandave të armatosura. Haiti ka rreth 10 milion banor, prej cilve 70% në varfëri të plot. Është kështu një nga vendet më të varfra të kontinentit, që e ka në plan të parë edhe problemin e migrimit.
Sipas statistikave, rreth 500.000 migrant haitian jetojnë sot në Republikën Dominikane, shumica ilegalisht. Prezidenti i Republikës Dominikane, Luis Abinader, muajin e kaluar njoftoi se do të ndërtohet një rrethim prej 380 kilometrash në kufirin me Haitin për zgjidhur problemet e migrimit ilegal, trafiku drogës dhe qarkullimit të autove të vjedhura. Gjatë kufirit ndërmjet dy vendeve karaibike që ndajnë ishullin Hispaniola, ekzistojnë prekove dy pengesa të tjera.
Dy gra të reja akuzohen për blasfemi në Pakistan, ku vijon të jetë në fuqi një ligj të cilit i kundërvijnë shumë njerëz në vend dhe në botë. Komisioni Kombëtar për Drejtsinë e Paqen, udhëhequr nga i peshkvi i Faisalabadit, po përpiqet në rrymë për të shpëtuar dy gratë që mund të dënohen me burgim të përjetshëm, në shpëtofshin gjallë nga sulmet e fanatikve. Dy infermieret krishtera pra, të kërcënuara me vdekje nga turma e fanatikve, tani janë në burg me akuzën se fyen Kuranin, krimi i cili dënohet nga neni 295B i kodit penal, edhe me burgim përjetshëm. Ngjarja, sipas njoftimit agjencisë UK News, ndodhi mëngjesin e 8 prillit. Sipas disa kolegëve të Spitalit Civil të qytetit, një vish uroi nxënëse në shkollën për infermier, shkuli nga një dollap një stiker që përmbante një citim nga Kurani, do më thënë nga profeti Muhammed, gjë që u quajt dhunim. Infermierja tjetër, Mariam Lal, bashkëpunoi me të duke e futur stikerin gjep të zëna me dorë në te, të nesërmen, kur arritën punë, të dy agrat u sulmuan fizikisht dhe u paditen për blasfemi. U paraqit në sallën e shtypit Vatikanit, simpoziumi teologjik ndërkombëtar, organizuar nga Kongregata për i Peshkvejt. Profesoresha Michelina Tenace përqendrohet në sfidat me cilat të ndeshen sot me shtarët dhe flet për një çështje themelore për kishën.
Një reflektim i gjerë mbi meshtarinë në kuadrin e ndryshimit kohëve të kishës, këtë synon simpoziumi ndërkombëtar teologjik me temë për një teologji themelore të meshtarisë, organizuar nga Kongregata Vatikana së për i Peshkvejt nga 17 deri me 19 shkurt 2022. Paraqitja e simpoziumit u bë sot paradite në sallën e shtypit Vatikanit. Ngjarja dëshiron të jetë gjithëpërfshirëse për kishën, siç shpjegon në pedagogia e teologjisë në Universitetin Gregorian të Romës, Michelina Tenace.
Simpoziumi përqendrohet kryesisht mbi thirrjet. Është interesante të kuptohet se bën pjesë në kuadrin e rrugëtimit drejt sinodalitetit, aq të dëshëruar nga Papa Francesku. Në këtë udhtim, të gjithë besimtarët janë të ftuar ta vënë vetveten në diskutim, të shqyrtojnë bazat e thirrjes së tyre. Ky simpozium u nxit sidomos nga kardinali Marc Ouye, prefekt i Kongregatës për i Peshkvejt, i cili nënvizon se përfituesit kryesor të nismës janë pikërisht i Peshkvejt. Kjo na bën të kuptojmë rëndësinë e veçantë kësaj teme për gjithë kishën. Kardinali thekson edhe se është veçanërisht urgjente të rishikohet çështja e meshtarisë, çështje thelbësore për kohën tonë, pohon ai. Pra simpoziumi ka si qëllim të na ndihmojë të kuptojmë pse çështja e meshtarisë është kaq e rëndësishme për periudhën që po jetojmë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.